وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وعاد نيمغا ما أي برات هودا عليه السلام روانكو آيا گوش اومنی قوم براتا اللہ بندگیا بکنید نیستی شما رہچ معبود بغیر چے آئیا شما ہوشکین دروگان بندید یعنی ہمیں درستی معبود کے شما عزوت اٹکو تگان و شما ہمایانی بندگیا کن گئید ہچ پہمی شریو خدایی طاقتش نیست ایشو میں وطی خیالند کے شما وط ساز تگان ادام آگندی کے حود علیہ السلام تبلیغ دو مقصدان یک نیمگی مردمہ اللہ عبادت نیمگا توار جن گئید او دومی نیمگا آیانی دروگ و ودگڑیں باطلیں عقیدیاں ہاں رد کن گئیں۔ اے منی قوم، من جی شما پا ایکاری گی ہچ موز نہ لوٹا، منی موز مزدوری ہمائیے سرائیں، ہمائیے کے منہ پیدا کوتا، چی نی شما تو شیہاں چی اکلاکار نظیرت، یعنی شما منی مقصدہ نزانت، یہ موزا چی بید، منگو شما ای خیر خواہیا پرچی کن گایا، پس شما شریا واتی فائدیا پنا، او اے منی قوم مردما، چیواتی پروردگارا معافی بلوٹید، رندہ روجو کنیت آئی نیمگا، آشمے سرا چی آسمانا ایردائیو کے ہورا روانا کا، او گیشکند شمے زورا پا زور چکا، او دیما مطر رینیت پا گونہ گاریا، یعنی دنیای قوت سرا ایمانی قوتا گیشکند، ہما کے شمے شخصیتا سمبہینی تو سماریت، آئین جواب داد، او حود، تو میں گورا روشنی دلیلی نیارتا، مارا چیزی موجزہ چیزی دلیلی پیش بدار، او پتائی گوشگا ماں واتی معبودان یل نہ دائیں انگار نہ کنے او ماں ترا نمن نے او ماں وہ ہمیں گوشے کہ لاتیا چھے میں خدایا ترا پا بدیا نقصان داتا میں خدایا ترا جاتا تو میں خدایا نی بارے گستاخی کتا پمی کا تائی سرا اے مصیبت کبتا کہ تائی عقل شتا کہ تاو چو گانو کانی پیما لب جگائے حود علیہ السلام گوشت کہ من گواہ کنا اللہ او شما گواہ بے بید کہ من بیزارا چھے ہمیں حبرا کہ اللہ چی سوا شما دگران خدایی شریک کنید. نی شما درست ہور بے بیت منی حق کا بدیا پا ہرچی کنگی گند بکنے ہیچ کسر پشما گیجے و منا ہیچ محلتا مدید. من توکل کتا پا اللہ سرا ہما کے منی گو شمی رب بین. ہیچ سرندے یا جانداری ہنچی نیستیں کہ آئیے پیشانی آئیے دستاما بھی یعنی درست مخلوق اللہ قبضہ قدرت توکائیں. اِنَّا رَبِّ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيم بے شک منی رب پراستے راہ سرائیں سراط مستقیم چی چیزے نامے چی درستان پیش توحید عقیدہ صرف یکی پروردگارا وطی رب گوشگ و صرف ہمائی عبادت کنگ پدا وطی گناہانی بخشائنگ توبہ کنگ نعمتانی شکر گزار بیگ مشکل و مصیبت وحدہ ہمائی سرا توکل کنگ ہمائی وطی پروردگار منگ و درستیں طاقتانی مالک صرف ہمائی منگ. خدایا وطی نگے پان بزانی، تکبر بدلہ اطاعت و فرما برداری و آجزی بکنی، ای درستیں چیز صراط مستقیم نشانا. اگا شما دیما تر رینیت بتر رینی، ہرش پیغامی گو منا گون کنگ بیتا، و شمی نیمگا، گوڑا آمن شمارا رسینتا، نی منی پروردگار شمی جاگا حدیگی قومی ما زمین آباد کند، و شما آیا ہیچ نقصان دات نکنید. بیشک منی پروردگار ہر چیزے نگہ پانیا کن رندہ وحدی کے میں حکم رس گوڑا چے وطی رحمت و مہربانیا حود علیہ السلام و ہما کسان کے گو آئیا ہور ایمانش آرتگت و ما چے زنڈی عذابہ آبچین تن و ہمیشند آد کہ چے وطی پروردگار آیتا انکارش کد آئیے رسولانی حبرشان مننید و مننیتش ہر ظالمی زدی حکم و آیانی رندہ بید ماں دنیا یا لانت و ما قیامت روچا ہاں گوشدارت آد منکر بیت چے وطی پروردگارا گوشدارت لعنت پشتن پا آدا حود قوما و الى سمود اخاهم صالحا و سمود نیمگا ما آیا نبرات صالح علیہ السلام روانا کو آیا گوشت اومنی قوم مردما اللہ بندگیا بکنید نیستی بغیر چے آیا شمارا ہچ معبودی ہمائن کے شمارا چے زمینہ پیدا کی کتا و شمارا آئی سرا آبادی کو نی شما چی آئیے وطا بے بخشائنید، رندہ رجوع کنید آئیے نیمگا، بے شک منی رب نزدیکید، و آ دعایانی قبول کنوکید، ادا قومہ وطی رب نیمگا رجوع کنگا پا سرپت کنگ بے گئید، پرچی کے قوم دلانی توکا اللہ چی بے دگرانی مزنی و دہشتا جاگا کتا بیتا، فرمائیں تی نا آیا نی تعظیمہ مکنیت یا لش دیت و تی ربا بزرگو بالا تر بزانے آیا گوشت او صالح علیہ السلام چیشیا پیسرا تو میں درمیان ہنچے شخصیتے ہمائیا چے کے مارا باس امید ہستا یعنی تی ہوش مندی تی پاکی تی بردباری اکل مندی و تی زانک و تی باعزتیں شخصیتا چے مارا ہمیں امید ہستا کہ تو یک مزنی مردمی بے شرفدار مردمی بے و تی دنیا یہاں اڈ کنے و ما تی سر فخر و ناس کنے و چے تی اکل مندیا مارا بازی فائدہ ہی رسی ملے تو ای چونی کانونی کشتا نوکے نوکے حبران کنے تو گوشے کہ درستی معبودان یل بدیت یکی خدا عبادتا کنے چی تو مارا ہما معبودانی عبادت و پرستشا چی منے کنے ہما یعنی عبادت کے میں پی تو پیرکان کو تا ہما چیزے دعوتا کہ تو مارا دے آئیے نیمگا ما شک کے توکا کب تگیں میں دل اشیا ہجبر قبول نہ کان صالح علیہ السلام گوشت او قوم براتا کدی شما چوہاں چارتا کہ اگا منچے واتی پروردگار طرف یک ظاہرین دلیل سرایا اور اندہ آئیا چے واتی درگاہ منا رحمتی ہن داتا گوڑا چے اشیا رن منا اللہ گرفتا چے کئے بچائے نی اگا ما آئیے نافرمانیا بکنا شما منی چے کارکائیت بیچے حبرا کہ منا انگت زیادہ نقصان دائیت حبر ہمیشی کہ صالح علیہ السلام یک دلیل ہاں قوم سارا اثردار نبیت چو پر جی بھی حبر ہمیشہ کہ اللہ پاکا چاری نیمگا انسان واسطہ وطی ذات پجہ آرائنگا پا مزن مزنی نشانی پیدا کتگند بلے مردم آئینی نیمگا دلگوش ندارا گوڑا ہما مردم کے نشانیاں چی حق راہا در نگی جند نزانند گوڑا پیغمبرانی دلیل ہاں آیا ہچ کار ندا گوڑا ہنچی مردم اشان صرف لفظانی مجموعہ گوشند اے ولاتی ہنچی حبران او اے منی قوم مردما بیچارت اے اللہ ڈاچی پرشما یک نشانیین نی آئیا بلت کے ماں اللہ زمینہ تری تو چریت او آئیا پا بدیا دس پر مکنیت گوڑا شمارا اللہ عذاب زید گری پدا آیا آئی پادش گوڑتا نی صالح علیہ السلام گوشت کہ بس نیوتی لوگا سیروش دگی بینندت فائدہ بزیرت اے ہنچی وعدے کے دروگ نبی بلے آیا پیغمبر حبر لاتے ہنچی حبرانی مجموعہ لگ گیتا ہنچی حبران گوشتش فمی کا آیا پیغمبر اے بیمو تورس مزنی حبری نہ فہمیت و ہمیں دلیل ہاں آیا مزاق فہمیت آخر کار ہر وادی میں حکم رسید گوڑا ماچی وطی رحمت و مہربانیا صالح علیہ السلام و ہما کسا کے گون آیا ہور ایمانش آرت نجات داتن و چی ہما روچی رسوائیا نجات داتن بی شک تی رب وط زورا کو زبردستیں پش کب تند ہما مردم کے ظالم تند آیک سکیں تورسناکیں آوازیاں گپتاں وطی لوگانی تو کا دیم پچیر کب تگیں بیتاں گوشے کے اودہ ہجبر آباد نہ بیتگن ہمایا کے کائنات نشانیاں چے نصیحت نہ زور پیغمبر آیاتاں چے سرپد نہ بیتاں عذاب بیمو تورسا چے دلش نہ لرزتاں گوڑا بلاخر آیانی انجام و عاقبت تباہی و بربادی بیت گوشے کے موجود نہ بیتگن تو اودہ بشکن سمود منکر بیت چه وطی پروردگارا بشکن لعنت پشتین پا سمودا
ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبس ان جاء بعجل حنیز
و بیچارت ابراهیم علیہ السلام گورا میں قاسد یعنی فرشتا گو بشارتا رستا آیا رسگے وقتا گوشت ترارا سلام ابراہیم علیہ السلام ہاں سلام داد اللہ والا یعنی ملاقات طریقہ ہمیشہ کہ سلامہ چی شروعات کنند پدا دیری نگوس کے ابراہیم علیہ السلام آیانی مہمانیا پا یا کباب کتگین گوس کے گونت آت پدا وقتی دیتی کہ آیانی دس پا ورگے نیمگا تیچک نبائے گئن گوڑا آئیے دل آجات وہ آیانی تورسی دل توکا نیش آیا گوشت کے ما تورس ما راہی کنک بیتگین پلوت علیہ السلام قوم نیمگا ابراہیم علیہ السلام میں جانین بی بی سارا ہاں یا کر ریا اشتا تگا اشکو تھی پدا آکندگا لگ گئت رندہ ماں آئیا اسحاق علیہ السلام میں پیدا بیگ اور رنچے اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام میں بشارت داد گشتی زار من بات چی نوکی من چکارا حالانکہ من پیرزالیاں اور منی ای مردین ہاں پیریں یک پیرزالیں جانینی خیالہ ذہنہ بیارے رندہ ہمیں آیتا بوانت کہ سکی نزوری پیرزالی بی بی دے میں چلو پوست بی بی واتی زندگانی آخری روچان گوازینگا بی بی راہ شتما کند و اچانک اولاد خوشخبری گوشنتی کے ہم آوادی حضرت سارا 90 سالے گا
و حضرت ابراہیم علیہ السلام سات سال عمرے گا او اے منی مردین ہاں پیرین اے وا عجبیں حبریں فرشتیاں گوشت اللہ حکم سرا تعجب کنے اللہ حکم سرا حیرانے آئیے قدرت سرا حیرانے ابراہیم علیہ السلام لوگ مردمان شمی سرا و اللہ رحمت و برکتان و بے شک اللہ تعریف کو تگیں بزرگیانی واجہ ہیں پدا وقتے کے ابراہیم علیہ السلام تورس دیر بید و اولاد بشارت اچھے آ وش دل بید گوڑا آئیے لوت علیہ السلام قوم باریا گوما جگڑا کت کہ اے پروردگار اشا عذاب مدے و انگتا محلتش بدے حقیقت ابراہیم علیہ السلام مزنی بردباری و نرم دلیا او ہر حال میں نمگا یعنی اللہ طرفا رجوع کنو کیت آخر کار میں فرشتیاں آئیاں گو گوشت اے ابراہیم علیہ السلام بل ای جگڑیا ای دعایا مکان تی پروردگار حکم آتکا گرستا او ہنی ہما مردمانی سر ہما عذاب پیدا کین کہ ہچکا سے گردین تی نکند ابراہیم علیہ السلام و اللہ دوستت آئیے دعا قوم لوتے بارے پرچے قبول نبید آ جگڑا کن گیت گریوہ گزاری کن گیت بار بار دعا لوٹ گیت پر آیا بلے آئیے دعا قبول دار نبیتن تی سرا و رحمت و برکتان بلے قوم لوتے حبرا مکان ہنی بیشان تی دعا کارا نیت اے نافرمانان پمی کا ہر کسی کے وطی واسطہ وط دعا ملوٹی وطی رب نیمگا وط رجوع مکند آئیے پا خالی دگرانی دعا کار ندان دگرانی دعا ہما وادی کار دیان ہما وقتا کے انسان وطان چیزے بکند او وقتے کے میں کاسے دیانی فرشتہ لوت علیہ السلام گورا رستا گوڑا آیانی آئے گا چی آسک غمگین بھی تو تنگ دل بھی پا آیانی گی او گوشتی مروچی گرانی روچی سانتی کی اے مہمان پرچے اتکا گا ہنچو کے مہمان اتکن آئیے قوم مردم دین پا آئیے لوگا تچانا شتن پرچے کے آئیے قوم مردمانا وطی مردم اشتگت نہ دگی بس آیا وطی خواہش چے جوانی بچکان پورا کنگی گت آپی سرا چے ہنچے بدکاریانی عادت دارتا لوت علیہ السلام گوشت براتا اے منی جنک کا حاضران قوم جنکا پیغمبرانی جنک بیان ای پر شما پاک تیرا کم مچی اللہ بطور سید و منا در حق منی مہمانا رسوا مکنید چی یک مردی ہاں چی شمارا راستی نیستی آیاں جواب داد کہ تو زانے کے مارا گوں تی جنے کہیچ مطلبی نیست و تو ایہاں زانے کے ماں چی لوٹیں غیر فطری بدی عمل لوت علیہ السلام گوشت کاش منا تہنا گوں شما مقابلے تاب و طاقت بھی بیتیں گوڑا من شمارا سیدھا کو تگت یا مضبوطیں پناہ دیو کی بھی بیتیں کہ آئیے پناہ حضور تگت گوڑا فرشتیاں گوشت کہ اے لوت علیہ السلام ماتی پروردگار کاسے دیں اے مردم ترہ ہیچ نقصان دات نکنن نیتو شپ یک پاسیا وطی لوگ مردما بزیر دربیا و بیچارت کہ شما ہیچ کس چک مجنت مچاریت بلے تی لوگی ہور نہ رو پرچے کہ آئیے ہاں ہما رسید ہما تباہی کے اے مردما رسی نو علیہ السلام جنین و بچک دویں گرک بیتا ادا دگی یک جنینی ہاں کہ پیغمبر لوگی گین گوشدارے پیغمبر لوگی کافر بیت نکا پیغمبر گو کافر جنینا نکاح نکنند ظاہریا ایمانداراں گو نکاح کنند ولی رندہ اشی جنین پیغمبر علیہ السلام گو ہور پرچے نجات دیگ نبی آخر اشی سواب چیت اشی سواب ہاں ہمی بیتا کہ آ پیغمبر آرتگیں تعلیمانی سرا عمل کنوک نایا صرف گو زبان لا الہ الا اللہ گو شک بس نائیں دا کے عمل آئیے گواہی اما دیان او دا ہما وحدہ ہما تعلیم کے میں عمل کنگے واسطہ دیم دیگ بیتگا ہما اینی سر عمل مکنے خالی وانگو گوشتارگا چی رند خوش بیگا پنا اشیہاں ہما رسگی گین ہما تباہی کے اے مردما رسگی گین اشانی تباہی اپا سباہ سر مکررین سبا نزدیک نائن چے علیسہ صبحو بھی قریب سبا بیگا پا چنچو وقت پشکبتا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ پدا وحدی کے میں فیصلے وقت آت کر سے گڑا ما آمی تک سر چیر کو جہل برت برزا و برز چے آسمانا جہل چگل داد و پدا ہما شہر سرا چھ گلا سنگے پیمی ڈوک ما یک پیما پدما پدا گوارین تھا چھ ہما ڈوکا ہا ڈوکی تی رب گورا نشاندارا چھ تو پنگے تیرے ڈولا کہ کجام نشانک کجا رو لگی کیا لگی او آ نشانک ہچ خطاہ نہ بیتا او ای پیمے سزا ظالمہ چی ہچ دیر نائن او پا مدین نیمگا ما آئینی برات شویب علیہ السلام دیم داد آئیا گوشت او منی قوم مردما اللہ بندگیا بکنیت نیستی شمارا ہچ معبودی بغیر چی آئیا او کم مکنیت کیلو تولا مرچی من شمارا آسیدگی حال توکا گندگایا بلے من ترساں کہ بانداتا ہنچی روچی شمی سرکے کہ آئیے عذاب درستان چپ چا گر دیا چی گری او اے منی قوم براتا کیلو تولا پا انصاف پا شری پورا کنے او مردما آئینی چیزاں کم کنیت مدیت او ما زمینہ فسادا شنگ مکنیت ہما کے چی اللہ داتگینا بچیت اللہ بچت آ پر شما شرط رین اگر شما ایمان دارید او من شما سرا کارانی نگراہ نیا یعنی من شما را صرف سرپت کت کنا باقی مائی حبرانی ذمہ وار نیا کے شما چی کنے پرچی کے ہر کس وطی کتگینانی ذمہ دار وطن آیا جواب داد او شویب علیہ السلام چی تی نماز سر ہمیں سوجا دن کہ ما وطی ہما درستی معبودان یل بے دیں انگارش بکنے ہمائنی پرستش میں پی تو پیروکان کتا نماز شگان ہر زمانے مردمان دیکھ بیتا پیغمبرہاں نماز شگانش جاتا پمیکا اگا ہنیہا شمارا کسی شگانا بیجن کہ شما نمازیت و شما نماز فرمائنیت کے ای کاراں بکنیت گوڑا ای نوکے حبری نائیت چوشے حبرانی سر ہمیشہ صبر کنگ لوٹی یا ای کے مارا میں وطی مال خرچ کنگا پا اختیاری ما بھی یعنی مارا میں مالانی مالکانا حقوقہ حاصل ما بھی نی خالی تو یکی مزن اکل من مڑا دار و نیکو کاری پشکپ تگے قال یا قومی ارائیتم ان کنتو علا بینات من ربی شعیب علیہ السلام گوشت براتا شما وط بیچارید کہ اگر منچے وطی پروردگار نیمگا پا حق کے سر آیا و پدا آیا چے وطی نیمگا منا شر روزی گھن داتا بڑا رنچے اشیا ما چے پہما شمی حرام خوری و گمراہی توکا شمی شری کے حال بے با و ما حجبر اینا لوٹا کہ ہما حبران و کارا چے شمارا منہ بکنا و وط ہما کارا بکنا منی مطلب اصلاح کنگیت بس ہرچند کے من کوت بکنا پیغمبران وطی سچائی دلیلہ پا ہمیں گوشان کوتا کہ میں قول و فیلانی تو کا ہچ تزاد نے ماں ہرچے گوشیں ہما کاراں کنے ہرچے کے ماں کن گئیں آئیے راستو برحق بزانے پرچے کے انسان وطی بدیا پا ہجبر راضی نبی منوا اصلاح کنگ لوٹاں بس ہرچند کے من کوتی بکنا ان اریدو اللل اصلاح مستطعتو او اے ہرچے کے من کنگ لوٹا ادرس اللہ مدد و توفیق سرائن ہمائی سرا من توکل کو او ہر معاملہ منا ہمائی نیمگا رجوع کنگیئن او اے قوم براتا پا منی زدو کینگے جوشا چوشن کاری مکنیت کہ شما پیچھگی قومانی پیما سکیں عذابیا گرفتار بے بے انچوکے نوح علیہ السلام یا حود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام قومانی سرا اتکا بیتا یعنی شعیب علیہ السلام گوستگی قومانی مثالان چی ہاں وطی قوم نصیت کو کہ آہ بران چی سرپد بے بند لوط علیہ السلام قوم چی شما دیر نائن وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ بیچارے چی وطی پروردگارا معافی بلوٹے رندہ رجوع کنیت آئیے نیمگا بے شک منی رب مہربانی دوستی کا نوکیں استغفار اللہ چی وطی گناہانی بخشش لوٹگ وطی گناہا مننگ توبہ کنگا چی اللہ دوستی و محبت رسی حقی حبر ہمیشے کہ اللہ پاک نہ وطی بندیانی سر ظلم کنوکیں و نہ آئیے بدیا پر راضیین آ این الوٹی کے بندہ بدیں کارا بکنند و ما چی ہمایا دوزخا پر بکنا آئی حبرا چی وش و راضی بھی کہ بندہ آئیے دربارہ توبہ بکن اے حبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای پیمہ فرمائن تا و چوشیں ایک مثالی داتی کہ شمارا کسی ہوشتری گار بی بی و جنگل و گیابانا سری در بیت و ہما شخص ورد و وراک درستی سامانا ہما ہوشتری سارا لڈیتا بے بند و ہمی شخص ہمی ہوشترا شوہاس کنگا چی رن دم بے بار و دان کچی زندگی مایوس بیانا یک درچ کے ساہے گے چی را آرام کنگا بی بی و انا گہی آ بگن دیت کہ آئیے ہوشتر آئیے دیما اشتاتا ہما وحدی ہمیں چو خوشی ہمیں ہوشتر مالکہ بھی چے اشیا گیشتر اللہ پاکا وطی گمراہی بندائے ہما یہ نیمگا پدا تر رگ دوستر بھی ہر وعدے کے بندہ راستے راہا چی ٹگلگا رند پدا تر رید وطی ربا راضی کان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی کہ یک بار ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس حاضر تھا حمود اللہ تی جنگی قیدی گرفتار بیت اتکا ہمائنی تو کا یک جنینی ہاں ہو رہا و ہما جنینے شیر میں چے ہردین چوک پوچھتا پشکپ تگا و ہما جنین چے واتی چوکے جدائیے چے ہنچو بیچین و بے قرارت کہ ہر ہردین شیر میں چے چوکی دیتا گا تا آئیے شیری میں چین تگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے حال دید و مارے جسکت کہ چے شما ای امید کنید کہ ای مات واتی ہما چوکا واتی دستاگو آسے توکا چاگل داد کند ما عرض کت ہجبر چوکت نکند آئیے آسے توکا چاگل دیک یک نیمگی بلے اگر آئیے چوک ہمیں آسے توکا وط کپگی بھی بید آواتی چوکا چے آسے توکا کپگا بچائن اگے کوشش کند محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها اللہ واتی بندیانی سرا چے اشیا سک باز گیشتر رحم کان ہمیں چوکے ہمیں جانینے رحم پواتی چوکے سرائیں بلے حبر ہمیشے کہ چوک اگا واتارا وط آسے توکا دور بیدا گوڑا مات چے کت کند اللہ تعالیٰ ہاں واتی بندیاں ہفتاد ماتاں چے گیش دوست داری و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہنچو کے ایک حدیث توکا کہے کہ من شمارا چشو میں پشتا گر رینا چے آسا بچائینا واتی نیمگا کارا بلے شمایت کے واتا آسے توکا دور دے گئے قالو یا شعیب آئیں جواب داد او شعیب تائی بازی حبران چے ماں و سرپد نبیں ہم آیاں کے تاوش گوشے چونے حبران چے انسان سرپد نبی ہم آیاں چے کہ انسانا واتی وقتی ہزارو کی فائدہ گندگا مائد و ماں گندیں کہ تو میں درمیانا یک کمزوری مردمیے ہمائیہ کے ہیچ حیثیت نے اگر ترہ تی سیاد و وارس مبیتیں گڑا مطرہ دیری سنگسار بکتیں ڈوک چین بکتیں توہ چوشیں عزتدار و شرفداری نئے کہ چے مارا بستر بے بے حقی ہاں بر ہمیشیں کہ ظاہر پرستی مردم ہما کے چے اللہ نہ ترسان ہما چے مردمہ ترسان چے قومہ ترسان پمی کا ایدہ ای مردم ای گوشگایا کہ اگا تی وارسانی ترس مارا مبیتیں گوڑا مطرہ گپتگا چو پرچی نزانند کہ قوما چی بستر چی سیادو وارسان چی بستر دگی ہا یکی ہستیں زبردستیں سکباز مزنی ذات ترسگے حق داریں شویب علیہ السلامہ گوشت براتا چی منی وارسانی عزت شمی گورا چی اللہ ہنگیشترین کہ شما منی قوما چی ترسیت بلے اللہ خوف شما واتی پد پشتا دور داتا شر بزانیت ہرچا ملی کہ شما کانیت آدرست اللہ کابو آیان او منی قومِ مردمہ شما وطی جاگا ہا وطی کاراں بکنید او من ہا وطی کاراں کنا شما را جلدی خبر کپی کہ کئی سرا رسوائی عذاب کئید او قید روک بندین او شما انتظار بکنید او من ہا گو شما ہور انتظار کنو کا آخر کار وحدی کے میں حکمات کرس گوڑا ماچے وطی رحمتاں شعیب علیہ السلام او ہما کساں کے گو آئیے ہور ایمانش آرت بچائن تا او ہما کساں کے ظلمش کو تگت یک بیمناکی آوازی ہنچو گیپتا کہ سباہ سراوتی لوگاں بے ساہو دیم پچیر کپتا گیتن گوشے گئی اودا آہجبر آباد نبیتا گن قوما چی ترسوک سیادو وارسان چی خوف کنوک اللہ عذاب چکرانی توکا کپتن علا بعدل مدین کما بعیدت سمود بشکنید مدین مردم ہاں دیر چگل دیک بیتا ہنچو کے چگل دیک بیتن سمود و موسیٰ علیہ السلام مانگو واتی نشانیاں و واتی ظاہریں غلبیا دیم داد فرعونو آئیے سردارانی نیمگا پدا آیا فرعون حکم رندگیری کت حالانکہ فرعون حکم کاروائی پر راستیا نیتند قیامت روچا آواتی قوم دیما روان بید اگو واتی پیشوائیا آیا دوزخا بار داخلش کند یعنی وات سروک بید و قوم آئیے دنبارا و دوزخا داخل بید چونی بدی جا گہیں چونے بدیں آپ سرین ایک کسیہ بے رسید او ہما مردمانی رندہ دنیا یہاں لانت کپتا او قیامت روچا ہاں چونے بدیں انامے کے آیاں رسی الہاتے میتگانی حبرند کہ ماں کے سیش کنے گونتاو چے ہمیشہ بازے میتک ہننی ہاں آبادند او چیزی ویرانند چے ہنڈالا گوجگ بیتگند او ماں آیاں نی سارا ظلم نکو بلے آیاں واتی سارا وات ظلم کو وحدی کے تئی اللہ حکم آت کرا سید گوڑا ہما یعنی ہما معبود کے بیچے اللہ توارش جتند آیا نی ہچ کارا نیت کند او آیا ہلاکت و بربادی سوا ہیچ فائدہ نہ رسین تن یعنی درستی میتگانی قصہ مارا چی گوشن کہ در حق کا اصلی طاقت اللہ ہے گے ہمیں درستی میتگانی مردمہ ہما معبود کے مشکل کشا حاجت روا زانتگن تو گوشتگن ہمیں معبود آیا نی سکی آنی مشکلانی تو کا ہیچ کارا نیات کن عذابا چی نہ بچائے تن تیش ادا ایک سک شر رہے حبرے ہمیشیں کہ اللہ پاک ہمیں میتگانی داستانہ بیان فرمائنی تو مارا نصیحت کن اے حبر مارا دنیا تاریخ تو کا باس کم معلوم بند دنیا تاریخ تو کا گشتر مزنی فوجیانی حال جنگ جوی قومانی شکست و فتح مزنی جرنیلانی احوالانی حبر ہستا کہ مردم تاریخ چی وانن تو معلوم دار بند بلے انبیاء یعنی قصہ آیانی احوال آیانی قومانی حال و احوال ہمیشانی بہریا باس کم زانند پرچے کے مردمانی دلچسپی ہمیں پہمی حبرانی تو کا گیشتے رہن کہ آ تاریخی احوال و حبران بزانند صرف پا ہمیں مقصد تاریخ واقعاتاں زانگ لوٹند عبرتا پنا بلے قرآن پاک تو کا درستیں گوستگیں واقعات و قصہ انسانانی خیر خواہی و شریعہ پا بیان بیتگند وحدی کے تئی رب ظالمی میتگاں بگرید گڑا آ ہمیں پہما گرید بے شک آئی گرف سکن و دردیو کن بے شک اشیئے تو کا یک نشانی ہیں پا ہما کسا کہ آخرت عذابا چی تورسید میں درستانی واسطہ نشانی ہیں آیک روچی بیتے ہیں کہ درستی مردم مچ بند حاضر بند اور اندھا ہر چیزی کے ہما روچا بیت درستانی چمانی دیما بیت ماں آئیے آرگا پا دیر ندار گئیں بلے یک حساب کو تگی مدتے پا آئیے مقررے ہر وادی کے ہما روچ یعنی قیامت روچ کہت گوڑا کسی ہیچ مجال نبی کہ آ حبری کت بکند اللہ ای کے خدا اجازتا چے عرض کت بکند بلے ماں ای دنیا تو کا لہتی بزرگ و نیکانی آسر آیا ہنچو امید کنے کہ ای مارا بخشائینا بلے اللہ پاک دا فرمائینی کہ ادا و کسی ہیچ مجال نبی کے حبری بکن دا کہ اللہ پاک آئی اجازت مدا اگا اجازتی ما بھی تھے چھبر کت نکن پدا لہتی مردم ہمارو چی بدبخت بیند او لاتے نیک بخت بیند پدا ہما کسان کے بدبختند آما آسے تہایند آیا نما اودا ہرے پیما سر رگو گر رگند او دائما آہمی حالے تو کا بیند دا ہما وعدے کے زمین و آسمان قائمند مگر ہر چی کے تئی پروردگار بلوٹی بے شک تئی پروردگارا پورے اختیار ہا ہر چی کے بلوٹی کند لیکن ہما کسان کے نیک بختند آوا جنتا روا و ادا ہمیشہ ہمیشہ بیند دا کے زمین و آسمان قائمہ اللہ ای کے ہر چی کے تئی پروردگار بلوٹی ہنچی بخشش رسید کہ ہجبر نہ کٹی نی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہما معبودانی نیمگا شک تو کا مکب ہما یہ عبادتا کے ایک انند ایوا بس گرکائی ہمی پیما وتی پہ تو پیر کانی عبادت دستورانی دنبا کا پانا پوجا پاٹ کنند ہنچو کے اشانی پہ تو پیروکاں چے پیشا کتا او ماں آیا چے عذاب بہرا پورا دائیں بغیر چے کمیا او ماں چے اشیا پیسرا موسیٰ علیہ السلام ہاں کتاب یعنی تورات داتگا او پدا آئیے تا ہاں اختلافش پیدا کود ہنچو کے ہننی ای کتاب بارے اختلاف پیدا کنک بے گئیں کہ شمارہ دیکھ بیتا اگر تی رب نیم گا چے ایک لفظ پیسرا گوشک میں بیتیں گوڑا ہمیں اختلاف کا نوکانی درمیانہ دیری فیصلہ کنک بیتگا اے واقعہ اند کے آچے اشیے بارے آ سکے محکوم شکے تو کا کب تگند او ایہاں واقعہ ہیں کہ تئی رب ہمایا ہمایا نی آمالانی بدل و جزایا ہما وقتی پورا دا بے شک آئیے خبریں ہرچ عملی کے آ کنن فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغو انہو بما تعملون بصیر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تئی ہما ہمرا تاکہ آ دینے کاراں کت بکند ہرچ مردمی کے بندیانی امانت دار نہ بیت گوڑا مردم آئیا اللہ امانت دار حساب نہ کند کہ تو بہش کو تک گونتا ہو ہما کے کفر و بغاوتا چی ایمان فرما برداری نیمگا تارے تگند سیدھا سیدھا راستے راہ سارا قدما محکم بدارے ہنچو کے طرح حکم دائک بیتا اوچی حدہ سر مگوزید بے شک ہرچی کے شما کنید آئیا شمے رب گندو کن امیل مکنید مجھوکے تھما کسانی نیمگا کے ظالمند ورنہ جہنم آس شمارا پیچید و شمارا ہے چھنچی مددگاری نرسید کہ شمارا چھ پروردگارا بے بچائی نید وہ ہے جاگہا چھ ہاں شمارا مدد نرسید حبر ہمیشہ کے ہر وادی انبیاء علیہ السلام وتی تبلیغا شروع کنند گوڑا مردم آئینی مخالف بیند ہمیں گیرو چیلانی تو کا دو پیمی رویہ سرکشند یکی ہمیں کے مخالفین مردم جواب بدند دومی ہمیں کے دعوت و تبلیغ کارا مردم یل بدند یا دعوت و تبلیغ حبرانی تو کا تبدیلی پیدا بکند یا حقی حبران مگوشند نی ادا چی گوشک بے گئند کہ ہمیں دوئی کارا مکند ناگو کسی حضور آوری بکند کہ واتی قوت و زورا پیش بدارد بلکہ خیر خواہی معاملے بکند و نا اللہ حبران مٹ سٹ بکند حقی حبر ہرچ پیمی بی ہما یہ ہما ڈولا برسیند ایماندارانی اخلاقی قوت و شرری مزنی کردگاراں پا ہمیں مزنی سلاحاں اے مزنی ہتیاریں ولا تتغو کہ مزن نفسی و سرکشی مکند اگر دشمن اگو ہاں کسی خیر خواہی بکند یک روچی کہت کہ ہمیں دشمن ہاں دوست بھی ایمانداراں چوزیب نہ دا کہ آ سرکشی و مزن نفسی بکنند او ہمیں پیما مردمانی رضایا پا سچائیا پا زور دروگ مکند خاص کے اللہ کلام معاملے اچ وتی نیمگا ہچ مٹ سٹ کنگ نبی ورنہ مردوم و راضی بہن بلے اللہ گرفت کے واقم الصلاۃ طرفی النہار و زلفا من اللیل و بشارت نماز قائم دارت ماروچے دوے نیمگا و چندے ٹکر چے شپا ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین بے شک نیکیاں دیر کنن چے بدیاں ایک پنتو نصیحتیں پا ہما کسا ہما کے اللہ یاد کنن یعنی مشکلیں سکیں وعدہ انسان چی بکن اقیم الصلاۃ نماز نیمگا رجوع کنگ سباہا بیگاہا نماز نیمگا دلگوش بکن نمازا بوانی پرچی کے نیکی خیر و نیکی کارانی کنگا چی یک کے انسان تو کا قوت و طاقت پیدا کبیت دل مطمئن بیان دلانی تو کا قرار کہت اللہ سارا ایمان و یقین گیشتر بیت و دومی نیمگا اے کہ اگا اللہ ہما کارانی ذمہ کے وتی بندیانی سر داتگن ہمانی تو کا اگا کمو کمی و کوتاہی بیبیت گوڑا ہمانی معافی سبب ہاں بیت سکیانی وقت مشکلانی وقتا اللہ یاد اللہ نیمگا رجوع کنگ آئی عبادت کنگ مسند احمد کہت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تا اللہ پاکا ہنچو کے شمارا روزی بہر کتا داتا ہمیں پیما اخلاقی ہاں بہر کتا داتا اللہ پاک وا دنیا تو کا ہمایا ہاں دند ہمایا چی کے وشو رازین ہمایا ہاں دند ہمائن سارا کے نا وشو غزبناک بی بی بلے دینا صرف ہمایا عطا کند ہمایا کے اللہ دوست بداری چو وا دنیا مال فیرونا ہاں سک باز بیتا پمی کا دنیا تو کا مالدار بے خوشبختی نئے بلکہ اے چارگ لوٹی کہ دین چنچو رستا اگر اللہ محبت چارگ لوٹے پرچے کے حدیث تو کا کہت کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ اللہ گو کسی نیکی ارادہ بکند گوڑا آیا دین فہما دند فرمائنی ہنچو کہ اللہ روزی بہر کو تا ہمیں پیما اخلاقی ہاں تقسیم کو تا نیہرچیا کے دین بے رسید گوڑا بزان کے اللہ آیا دوست داری قسمی منا ہما ذاتے ہمائی دستا کے منی ساہیں بندہ دا ہما وعدہ مسلمان نبی دان کے آئیے دل و زبان مسلمان مبند زبان مسلمان بے گے مانا چین یعنی چھ زبانہ سچ در بیائیت حقی حبرہ بھی گوشید دل و زبانہ چھ یک پیما سچو حق در بیائیت دوئیں ہوری گا سچا بے بند چو مبید کے دلے تو کا دگی چیزی بھی بیت و زبانہ چھ دگی چیزی در بیائیت منافقتا چھ پاک و صاف بھی بی ہمیں پیما غیبت چگلی شگان ہمیں درستان چھ وطا وتی زبانہ بھی پہریزید فرمائنی بندہ دا ہما وعدہ مومن بیتنا کا دا کے آئیے ہمسائے گھمائی ناشریا چھ بی فکر مبی مردما جوسکوت ناشری چین تکلیف چین فرمائنی دگا بازی کنگ و ظلم کنگ بشکنید ہما شخص کے حرامی مالا بکٹیت کمائی بکند پدا چھ ہما مالا خرچ بکند اللہ پاک ہمائیا برکتان چھ محروم کند یعنی چوشی مردم آگا خیرات ہاں بکاں گوڑا ہاں خیر و برکت نصیب نہ بی آئی چوشی خیرات ہاں ہجبر قبول نہ بی اگا ہمیں مالا پش بگی جیت بی مرید گوڑا ہمیں مال پر آئی آسے توشک بی دل گوش کنید اللہ پاک بدی آگوں بدی آنا بدی آگوں نیکی کنگا گار کند نیکی کنید بدی روت ان الحسنات یذھبن السیئات نیکی دیر کنند بدیاں بدی بدیاں دیر نہ کنند واسبر و صبر بکاں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ البتہ اللہ گار نکت نیکو کارانی سوابا نی پرچی چے ہما قوما ہما کے چے شما پیسرا بیتا گتند ہنچی دانشمندی نیکو کارانی جماعت نہ بیتند ہما آیا کے مردم روئے زمینہ چے کار خرابیا منعش بکوتیں مگر باس کمی نفر ہنچی درات کان ہما کے ماں چے ہما قوما رسگار کو تو بچائیں تند ورنہ ظالمی مردم و ہما مزایانی دنبا کب تگتند ہما ایشانی سامان کہ آیا بے حد و حساب رستا گتند ہو آگو نہگار تند و تائی پروردگار ہرگز چوشی نائند کہ ناحق کا شہران تباہ بکند و حالانکہ آئیے باشندہ نیکو کار بے بند ادا اللہ پاک جوسکن گئند کہ ہر شہری آچی دانشمند تو نیکو کار پرچی در نہ کپتند ہم آیا کہ مردم چے کار خرابی منا بکتیں چوپ امیکا بیت کے دراہیں قوم بگڑے تگد ہر وادی کے بدیو کار خرابی قومانی تہا سک باز گیش بھی کڑا ہچ کسائی ہمت و توفیق نہ بھی کہ نیکیانی حبرا بکند حقیں حبرا بکند پرچے کے ہر کسی ہمیں ترس بیت کہ اگا حقیں حبرا بکنے یا مردمانی مرضی خلاف آوازی بکشیں گوڑا ماں بے عزت بھائیں بھلے مسلمان قوم آئیے و ذمہ داری ہیں توری عزت رسید یا مرسید ستا و توصیب کنک بی بی یا تنقید ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر چے شمارا لاتے مردم یک جماعتے ہنچی بے بند اما کے شریانی دعوتا بھی دیند نیکی حکمہ بکنند تو بدیاں چی مانا بکنند پرچے کے ہر وادی لاتے مردم ہمیں نیکی کاراں کنان بیند شہرانی سرا عذاب نیت چے عذابا محفوظ بند پرچے کے اللہ پاکے وعدائیں وما کان ربک لیہلک القرا بظلم و اہلہا مسلحون ہر وادی کے نیکوکار موجود بے بند اصلاح کنوک موجود بے بند گوڑا عیدگی ہنچنائی مردم ہاں عذاب گرفتہ چے بچند بے شک اگر تی ربا بلوٹے تیں گوڑا درستے مردم یکیں امت و یکیں راہ سرا کتگی تنتی یعنی اصلاح و نیکیے ہمیں کار آئیے وطھاں کت کتگت مردم چے فسادا زبردستی پا زوری ہاں داشتی کتگی تند بلے ہنی آ مختلف راہانی سرا گام جنوک بہند او بی رہ رویاں چے صرف ہما مردم بچند ہمانی سرا کے تی رب رحمتیں ہمیں آزادی انتخاب و اختیارا پا و پا امتحانا و آئیے ہمیں پیدا کو تگند یعنی کائنات ہمیں یکی مخلوق آزادی و اختیار ہستیں یہ آواتی مرضی اچھی نیکی بکند یا بدی یعنی انسان آزمائشہ ہمیشہ کہ آئیے شریوں نیکی کارانی یا بدیں کارانی کنگے آزادی ہستیں و ہمیں آزادی اجازت و رخصتا چھ کار بھی زیرید نیکی کارا بکند بدے کارا مکا ہمیں نیکی کارانی کی آئیے ثواب و اجر رسی اگر اللہ پاکا انسان فرشتیانی پیما بکتیں کہ بدیا ہے چھ آزادی مبیتیں گوڑا انسانا چھ چیزے ثواب رستگا مثلا ہنچو کے یک مشین شریح سر کاراں کنگئیں گوڑا چھے ماں مشین انام دیں نا پرچے کے مشین و ہما پیما کاراں کن ہنچو کے ماں بلوٹیں مشینا و ہیچ غرص نے چالو کنے چالو بھی بندی کنے بند بھی اجر ہمائیں دیکھ بھی ہما کے نافرمانی کوت بکنند انکار گنجائشش بھی بید بلے ادرستے نافرمانی و بدیاں یل دیانا شرنیوں نیکیں کارانگو دلگوش بے با بدل پا ہمیشہ نین پرچے کے آیاں واتی نفس حبر نگتا واتی خواہشانی دنبا نکبتند و پورا بھی تی پروردگار ہما حبر کے گشتگی تی کہ من ضرور دوزکا یا جاگے ہی جی جنہ و مردمہ پور کنا و اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی پیغمبرانی حالا کہ درستہ ماں قصہ کنے گونتو ای ہما چیزاں کہ اشانی گی تی دیلا تسلی بے دیں ای صورت تی گورا حق کے حبرانی علم آت ترا رستند و نصیت و یادداشت پا مومنہ پشکپتا ہما مردم کے ایمان نیارند گوڑا تو ہمایا بگو کہ شما وطی جاگہا کاراں بکنید و ماہا وطی پیما کنی آخر کار شماہا انتظار بکنید ماہا انتظار کن گئیں آسمان و زمین پوشی دیں حبران درست اللہ گورایند درستیں کار ہمائی نیمگا واتر کنک بیان نی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمائی بندگیا بکن و ہمائی سر توکل بکن وما ربک بغافل اما تعملون و تی پروردگار چھے ہما کارا نا خیال و بیترانگ نائید کہ شمائی کنید.